Dobré ráno, dobré odpoledne, dobrý večer, podle toho, kdy nás zrovna posloucháte. Vítejte u podcastu o rozvoji. Mé jméno je Pavel Janoušek a pravidelně si k mikrofonu zvu zajímavé osobnosti, se kterými si povídám o vzdělávání, rozvoji a dalších věcech, které oni sami považují za důležité. A společně se pak pokoušíme nahlížet tato témata z perspektivy zdravého rozumu a pokud možno bez nánosů líbivých a módních frází. Všechny díly podcastu o rozvoji můžete najít na webové stránce www.orozvoj.cz nebo jej můžete odebírat prostřednictvím všech běžných podcastových aplikací.
Dnes si budeme o rozvoji povídat s Honzou Maškem, spoluzakladatelem společnosti, nebo možná spíše komunity Red Button. Honzo, vítej, díky, že jsi udělal čas.
Ahoj, Pavle, dobrý den všem.
Já myslím, že Honzu asi většině našich posluchačů nemusím úplně představovat. Značka Red Button je dneska poměrně hodně známá. Když si o něm cokoliv budete hledat na internetu, nebo pokud ho nějakým způsobem sledujete, tak jako já, tak určitě kromě jeho zkušeností z práce ve společnosti 3M a následně aktivit v Red Buttonu, se vám velmi pravděpodobně budou opakovat stále stejná slova. Inovace, propojování a spolupráce a vzdělávání. Honzo, je některá z těchto oblastí, která tě charakterizuje asi nejvíc? Nebo chybí ještě nějaká? Je ještě něco, co tě charakterizuje víc než tyhle tři věci?
Ne, já mám pocit, že si to shrnul jako úplně super. Inovace, vzdělávání a propojování a spolupráce. Mám pocit, že to je takový trojúhelník, který je základem toho, co vlastně jako bych chtěl předat a předávat vlastně jako do trhu, do firem a tak dále. Takže super, děkuju. Mm-hmm.
Já vím, že vy se v Red Buttonu snažíte pomocí změn ve firmách zlepšovat společnost. Mm-hmm. Co to z tvýho pohledu vlastně znamená zlepšovat společnost? Je to o tom, že je potřeba něco opravit, je něco pokaženého, nebo v čem to je?
Mám pocit, že je dobré si nějakým způsobem ještě jako stanovit základ, jo? Protože mám pocit, že spousta lidí vlastně nevidí tu obrovskou příležitost v tom, že vlastně jsme schopni prosperitu společnosti zabezpečit tím, že tady budou vlastně prosperující firmy. A to rovnítko jako moc lidí neví. A my v síti jsme si vlastně řekli, že nejenom, že tomu jako velmi věříme, že firmy jsou pákové místo, ale že vlastně budeme dělat všechno proto, aby tady bylo co nejvíc skvělých firm, které dělají krásné prostě a dobré produkty, nebijou se mezi sebou a spíš si pomáhají a že v těch firmách budou lidi, kteří jsou hrdí na to, co dělají. Jo? A že tady tohleto je základ nějaké zdravé a aktivní společnosti a že se to potom vlastně jako projeví na vzdělávacím systému, na zdravotním systému a tak dále, protože v momentě, kdy tady tohleto si uvědomuji, tak v první řadě se vlastně musím postarat sám o sebe, jo, ať už je to moje zdraví, ať už je to to, že se sám jsem zodpovědný za svoje vzdělávání, sám za uplatnění prostě na trhu práce a tak dále a vlastně ty studie, které jsou teďka jako kdyby nové, ukazujou, že my jako lidé vnímáme teďka autority malinko jinak, než to bylo dřív. Že teďka pro nás není autorita, já nevím, autoritou nějaký politik nebo někdo, ale je to opravdu náš šéf, je to prostě ten člověk nebo ten zaměstnavatel. A já si myslím, že ten zaměstnavatel i díky tomu, kolik času vlastně v té práci trávíme, takže je vlastně klíčovým jako hybatelem té společnosti jako takové. Mm-hmm. Takže to je možná odpověď na tu otázku. Nemyslím si, že tady je nic pokaženého, ale myslím si, že ty firmy skrz to, že budou k těm lidem přistupovat malinko jinak, protože hodně věcí se bohužel pokazilo, když jsme přišli do té první třídy a pak jsme přišli na tu třeba střední školu a tak dál, tak nám to jako to sebevědomí moc jako nezvedlo, jako co si budeme povídat, jo? Když nás paní učitelka grilovala u tabule a jako ve své podstatě jsme byli všichni zesměšení, nemohli jsme vlastně od nikoho opisovat, všechny chyby jsme měli poškrtnuté prostě jako červenou fixkou a tak dál, tak jako říkat teďka někomu, hele, že chyba je kamarád a že vlastně inovace jako je postavena na tom, že budeme dělat chyby a že budeme iterovat a tak, tak se to vlastně hrozně těžko jako těm lidem ukazuje. No.
To mi trošku nahráváš, protože od mnoha lidí jsem slyšel a opakovaně se to jakoby objevuje v tom prostoru, změňme systém vzdělávání a změníme tu společnost a ty firmy a to, jak budeme fungovat. A teď mám pocit, že ty říkáš, změňme ty firmy a ono se to propíše do toho vzdělávacího systému.
Jo, já ti zkusím vlastně říct, proč si to myslím. Protože vlastně, když se dělal tady obrovský výzkum, tak 79% lidí říkalo, my jsme spokojeni se vzdělávacím systémem, myslím rodičů. Jo? A my vlastně ale zase vidíme, že pokud vlastně pracuješ v té firmě a vytváříš tam kvalitní systém bezpečí a vlastně nějakého jako kdyby rozvoje a vzdělávání, tak ti lidé najednou začínají zjišťovat, že to ty děti v té škole takhle nemají. Jo, že se jich vlastně nikdo neptá na nějaké chytré otázky, že prostě jim řekne udělej tohle a že s nich vlastně vytváří takové jako malé kostičky, které, tak jako je to brick in the wall, které tam vlastně jako kdyby jako vsuneš. Jo? A druhá věc, která vlastně tomuhle tomu hodně pomáhá, co ti lidé v těch firmách vidí, je, že s rozvojem technologií a všech možných věcí, které se na nás valí, a nebo prostě nečekaných událostí, které se kolem nás dějí, tak my musíme opravdu začít reagovat rychle a musíme se rychle začít učit. A v momentě, kdy ty jsi zvyklý na to, že za katedrou ti někdo říká, co máš dělat, jo, a teďka ti to najednou nikdo neřekne, tak jako tak přeci jenom ta firma je na tom jako hodně špatně, pokud tam je většina takových lidí, kteří čekají na rozkaz, jo, a nejsou schopni se vlastně velmi operativně jako rozhlídnout kolem sebe, načíst si informace a začít vlastně operativně jednat a něco udělat, tak to je pro mě vlastně, tady tenhle ten systém učení je pro mě jako daleko efektivnější. To znamená, že vlastně čím víc lidí si na tady tohleto šáhne v těch firmách, tak tím víc potom to budou vyžadovat podle mého názoru těch dětí. Ale není to buď a nebo. Já jsem vlastně zastánce toho, ať se dějou obě ty věci. A proto s klukama, s učitele, ředitele naživo jsme jako v úzkém kontaktu.
Ty jsi tady několikrát použil slovo rozvoj, vzdělávání a tak. Dá se říct, a nevím, možná odpověď je, že nic takového není, ale dá se říct, co vlastně by tady v tomto případě mělo být cílem toho rozvoje? Dá se pojmenovat nějaký bod, ke kterému to směřuje, nebo nějaký ideál, o který se člověk snaží?
Já bych rád, abychom se byli schopni abychom vytvořili a naučili se tu metadovednost toho učení, jo, toho rychlého učení. A řeknu ti konkrétní příklad. Já jsem se až ve svých 35 letech vlastně nějakým způsobem naučil se rychle učit. Do té doby to pro mě, a vlastně je to, pojďme si to jako vlastně zkusit, jo. Všichni, co nás posloucháte, si teďka zamyslete, zavřete si oči a když se řekne učení, co si vlastně představíte, jo? Já si představím vlastně to, že sedím v lavici a mám nějakou knihu prostě před sebou, jo? A to je vlastně obraz, který se mi tam vyril prostě stovkami hodin strávených někde prostě jako ve škole. No jo, jenomže já se učím tak, že si věci poslouchám, pak si z toho dělám výpisky a potom věci vlastně jako kdyby zkouším. Jo? To znamená, tady tenhle ten jako koktejl je něco, co mě osobně jako Honzovi Maškovi jako velmi vyhovuje. A vůbec tam není čtení, jo? Prostě to tam, jako, to tam nenajdeš. Jo? Ale a mám pocit, že každý člověk to má vlastně jak jinak. A mi by se hrozně líbilo, kdyby jsme si každý jako našli ten náš způsob, jak nejrychleji jsme schopni vlastně jako dělat nějaký progres v nějaké dané činnosti nebo v nějakém daném tématu. Jo? Ale progres neznamená, že si nastuduju Vergilia v originále, ale že to propíšu do nějaké konkrétní praxe, do nějaké konkrétní činnosti. To znamená, že vlastně z toho vytvořím nějakou akci, která je mi k něčemu. Jo? Takže když já budu dělat, když já si poslechnu přednášku s Filipem Dřímalkou o digitalizaci, která je jako kdyby jako vlastně super, tak jasně, můžu si říkat, jo, ten svět je ale rychlý a tohleto a tamhleto a můžu si zoufat, anebo můžu říkat, jo, ten svět je úžasný tohleto. Ale daleko lepší je, když já si vytvořím umělého avatara a udělám pozvánku prostě na svůj jako kdyby další event, která bude mluvit japonsky, španělský a něco a prostě si to hands-on vyzkouším. Navíc ukážu to kamarádům a řeknu a vlastně začnu s nima se bavit o tom, jakým způsobem to můžou využít oni. Pobavím se se svým synem, protože to je taky jako kdyby důležitý zdroj inspirace, i když je mu 10, tak na to má svůj názor a by the way jsme měli fantastickou diskuzi o GDPR, jak si vlastně nepřeje, aby jeho avatar prostě někde jako vysílal to, co on jako ne, jo. Úplně se ti to drátuje v té hlavě jako jinak, ale nebylo tam na začátku to zadání, hele, já se teďka chci naučit něco o GDPR. Ne, já jsem chtěl prozkoumat tu oblast, ale vlastně jdu na to hodně prakticky. A to je pro mě vlastně jako kdyby to učení, že jsem schopen velmi rychle reagovat, ale protavovat to i zároveň do nějaké konkrétní praxe.
Velmi rychle aplikovat, protavovat do praxe, to zní úžasně. A vlastně mi to zapadá do toho, jak já mám pocit, že se vlastně všechny ty věci neustále jako zrychlují. Jo? Uh-huh, uh-huh. Souvisí to s technologickým vývojem, někdy až překotným. To, co dřív trvalo 30 let, tak teď trvá 3 roky. To, co dřív trvalo rok, trvá měsíc. ChatGPT je toho tím nejzářnějším příkladem. Teďka cesta, kterou vlastně ten nástroj ušel za 3 měsíce, je prostě neuvěřitelná. A já to vnímám z pohledu člověka, který pracuje ve firmách v oblasti rozvoje, pomáhá lidem to, o čem si mluvil, nějak jako dělat. A pro mě to zrychlování se hodně propisuje do toho, že se všechno zkracuje. Ty lidi, nebo ty firmy možná, chtějí všechno hned. To, na co se dřív designovali a stavěli dlouhodobý tréninkový programy s velkou dávkou interakce, opravdu tréninku, reflexe a tak, tak z toho jsou dvouhodinový mikrolearningy. Mám pocit, že dneska hodně lidi jsou nastavení, a nevím, jestli to je jejich motivace, nebo to je daný prostředím, na to trošku jako pasivně přijímat ty informace. Ty jsi zmínil Filipa Dřímalku, já jsem jeho vystoupení slyšel před pár dny, bylo úžasný. A ty informace, které on tam zmiňoval, tak někdy mě ohromily, někdy mě trošku vyděsily, v mnohem mě to inspirovalo, ale pořád to byl jednosměrný proud informací. Ano. Ta zodpovědnost je teďka na mě jako na posluchači a já si říkám, jestli to je opravdu trend, že jako máme ty inspirativní osobnosti a máme ty přednášky, a to je jedno, jestli živý nebo online, tak inspirace je fajn. Ale jak velkou to skutečně má účinnost? Kolik lidí, když toho Filipa nebo kohokoliv jiného zajímavého poslouchá 100 lidí, tak kolik z nich potom jde a něco zkusí?
Záleží asi na té cílové skupině, jo? Která to je. Věřím tomu, že když to je brain and breakfast, takže to je jako víc než míň, ale já asi vím, kam směřuješ, jo? Myslím si, že bychom měli vytvářet prostředí, kde ty počty tady těchto lidí se zvětšují. A že to je vlastně naše zodpovědnost, protože pakliže jako kdyby přijmeme to paradigma toho, že toto je vlastně jako kdyby to učení a že my jsme tady od toho, aby jsme vytvářeli prostředí, které je vhodné pro učení, tak bychom měli vlastně jako tady tohleto zvedat. My jako lídři, my jako prostě lidi, kteří mají vliv na firmy, ať už je to skrz naše firmy nebo firmy, jako kde konzultujeme a tak dále. Takže tohleto je jedna. A ty si vlastně narazil na tu dlouhodobost versus tu krátkodobost. Jo? A mně vlastně přijde hrozně zajímavé to, že čím vícekrát já si zopakuju vlastně nějaký tady tenhle ten cyklus, tak tím je to vlastně taky pro mě rychlejší. Jo? A že je tam spousta věcí, které si můžeš půjčovat. Ne nadarmo, je to o tom, že když se naučíš prostě první jazyk, tak to trvá druhý jazyk, trvá osmý, už ti jako kdyby netrvá až tak dál. Neskoušel jsem to, neumím 8 jazyků, ale říkají to, jo. A to je to stejné, podle mě je to stejné v těch technologiích, jo. Že vlastně, když bych si vzal, že výbava jazyků je jako nějaké jedno téma, tak digitalizace je vlastně nějaké jako kdyby druhé téma, jo. A zase, čím víc věcí já v té digitalizaci jako začnu prozkoumávat, tak tím potom rychleji naskakuju na ty další věci. Jo? Dokážu si představit, že lidi, kteří se kdysi naučili perfektně pracovat s Excelem a s Wordem a s PowerPointem, tak teďka, když jim představíš nějakou low-code prostě platformu, tak s tím nemají zas až takový problém, než to člověk, který řekne, ježiš, fuj počítač, já to vůbec nechci dělat, já radši to budu psát rukou. Jo? To znamená, že to je jako, je to sada zase nějakých kompetencí a dovedností, které ale v momentě, kdy v tom rybníku plaveš jako častěji, tak podle mě plaveš rychleji. Jo? A to je vlastně ono. A já bych hrozně chtěl, aby věci jako je digitalizace, aby jsme se jich nebáli, jo, protože prostě a jednoduše tady jsou, budou a bude to fungovat a já nechci být opravdu ten, který je reaktivní v tomhletom a čeká, až někdo tady jako vymyslí, jak se to bude dělat. Já radši ty věci jako budu vytvářet a budu si vytvářet tu budoucnost a to zase souvisí s tou zodpovědností a s tím, že já jsem zodpovědný sám za sebe a já jsem tvůrce svého prostoru, jo. A čím víc lidí bude, tím je to podle mě jako zajímavější tady.
To máš asi určitě pravdu, to, že když se učím něco, co už jsem měl šanci si ošahat minimálně v principiální rovině, tak do toho asi budu naskakovat snadněji, budu mít menší bariéry, budu se mým bát a tak. To asi je určitě pravda. To ještě, co mě v tom trošku zaznívá, je, že digitalizace, jasně, tak to je jedno velký téma, ale takovejhle kompetencí nebo kompetenčních oblastí bychom mohli najít, byť třeba jenom v tom pracovním kontextu firemním, spoustu. Leadership, obrovský téma. Jo? A mohli bychom tady jmenovat a hledat dál.
Myslíš? Myslíš, že jich je tolik?
Já vlastně nevím, to je možná dobrá otázka, teď mám pocit, že nám trošku vyměnili role, nevadí. možná ne tolik, možná leadership je ta esence, tak, z kterých vycházejí ty ostatní věci.
Protože pro mě právě těch kompetencí jako moc není, ale objevují se tam právě nové, které jsou pro mě jako kdyby zásadní, to znamená ano, jsou některé věci, které se nemění a to je leadership. Jo? Pro mě leadership znamená třeba i výchovu dětí a tak dále. Jo, je to vlastně jako kdyby jedna oblast, kterou já rád prozkoumávám, nějak si v ní plavu a je to jedna věc. To, co se třeba objevila jako další oblast, pro mě je vlastně hrozně zajímavá, je třeba oblast udržitelnosti. Jo? A vůbec, jako kdyby ona tady vůbec nebyla.
Jasně, to nový téma.
Je to naprosto nové téma a je to fascinující téma. Jo? Stejně tak jako před nějakým časem, to byla jako inovace, ale inovace míněno ne tak, jako si představí jako někdo brainstorming a lepíky, ale jako inovace jako řemeslo. Jo? Prostě ono to má nějaké zákonitosti, má to nějaké svoje teorie a tak dále. Nebudu zacházet, ale jo, to, je to vlastně jako kdyby stejná. Takže já jenom mám pocit, že jich tady vlastně jako tolik není, jo? Že jako těch balíků, jo? Ale přesně, pro mě základ je leadership, jo? Jako to je vlastně ale mezilidské vztahy, komunikace, fungování, jo? A tak dále, tak dále. Tohle to je ve středu toho všeho. No a v momentě, kdy já jako jsem schopen u toho leadershipu nastavit to prostředí toho rychlého učení a začnu tam vsouvat tady tyhle ty další témata, no tak juchu, tak tohle to je vlastně ono, jo? Protože najednou my máme vlastně vytvořenou parádní třídu, ve které jsou skvělí učitelé, to jsou ti lídři, kteří se nebojí, fungujou, jsou schopni vlastně jako kdyby vést ty ostatní v těch daných tématech, jsou schopni ukázat zranitelnost, jsou schopni říct, já to taky nevím, co vy, zeptat se prostě mladší generace, zeptat se někoho, jo, a tohle to je vlastně jako kdyby to krásný, jo. Já jsem v těch inovacích jsem tady si na tohle to poprvé šáhl, kdy jsem si uvědomil, že nejlepší firmy v tom inovačním prostředí využívají vlastně open innovation. Jo? To znamená, že vlastně, že jsou schopni zvednout ruku a požádat celý svět, hele, my tady řešíme takový a takový problém a je to jedno, jestli to marketingově uděláš, my vám za to dáme prostě tolik a tolik peněz, když to vyřešíte a udělá nějaký X price a to. Ale to je vlastně jako kdyby to nechytře, že ty zapojíš co nejvíc lidí, aby ti vyřešili jako kdyby ten daný problém. A pak jsou firmy, které to je takový ten starý svět, ne, neopisujte, víš, a budou si jako kdyby to držet to jako pro sebe a já jsem spíš pro to druhé, otevírat se, ukazovat, pozývat lidi ke spolupráci a tak dále, protože si myslím, že tím za A to akceleruje ty věci a za B vznikají vlastně hrozně krásné synergie, propojování a vlastně vytváření nových projektů, produktů a bublá to. Je to prostě pro mě jako základ. Tak jenom chci říct, že z toho ta spolupráce jako vyplývá. Jo?
Pro mě tohle otvírá úplně jako další obrovský téma. To je opravdu jako dovednost spolupráce. Mm-hmm. Ta otevřenost, mm-hmm. schopnost sdílet, sdílená odpovědnost a všechny tyhle věci, které
já mám na to, Pavle, přednášku, jako kdy vlastně, já tam mám několik jako parametrů, které jsem vysledoval, že jsou vlastně pro tu spolupráci hrozně jako důležité, jo? A je to třeba transparentnost. Jo? To znamená, že ty opravdu transparentně jako kdyby ukazuješ a i když ti v té spolupráci jde o to, hele, já bych chtěl prodat jako kdyby víc tady tohohle toho produktu, tak v momentě, kdy to tam řekneš, tak je to vlastně úplně jako kdyby fajn a není to někde skryté, protože stejně to ti lidi ví.
Je to fair.
Je to fair. To, co je vlastně nějaká esence, kterou jako zmiňuji hrozně rád, ale moc často o ní tady jako není slyšet, je něco, čemu jako říkám štědrost, jo, že vlastně ona, to je takové koření spolupráce, že ty musíš vlastně být štědrý k tomu druhému, jo, že je to takové jako, že víc ti záleží na tom druhém člověku, jako do jisté míry, je to od Adama Granta give and take, jo, ale není to to, že na svůj úkor, ale si vlastně jako vůči tomu druhému jako štědrý. A co je vlastně, jako, co mám takovou ultimátní, tak je sebevědomí. Jo? Protože v momentě, kdy ty si sebevědomí, si vědomí toho, co jsi, kdo jsi, co umíš a jak dá, tak necítíš ohrožení. Jo? Že vlastně jako ten pocit toho strachu, že ti někdo něco sebere, něco ti vlastně jako kdyby uteče, někdo, jo? Tak to je pro tu spolupráci ničeho. Ale v momentě, kdy ty víš to bezpečí, víš to, co ty umíš a tak dále, tak si vlastně připraven daleko lépe spolupracovat s tím druhým člověkem. Takže jako přijde mi to fascinující téma.
Což mě vede a teď se trošku zděšeně dívám tady na hodiny, protože mě to vede k tomu, co už zaplať pambu se trošku v té společnosti taky víc rozšiřuje, že je vlastně daleko efektivnější poznávat své silné stránky a rozvíjet je, než se pokoušet v těch slabinách je vytáhnout někam,
ano.
Což v lepším případě za nějaký míry námahy je vytáhnout na průměr, ok, tak budeme všichni průměrný, jo, jako o čem to je. No, tak to je jako samozřejmě spolupráce jako taková, jo, a leadership, který s tím souvisí. Ale já přece jenom se vrátím ještě malinko zpátky. Teďka některý posluchači mě v tuhle chvíli už nenávidějí, a tak to je život. Prostě chci to slyšet. My jsme se bavili o tom, nebo já jsem mluvil o tom pasivním přijímání a schopnosti toho aktivního přetavení, jak ty jsi říkal, do té praxe. A když jsme zmínili ten leadership, to je pro mě taky jako docela dobrý materiál pro tohle, protože, a aspoň já to vnímám třeba jako dodavatel, že ta poptávka je poměrně velká, doručte nám nějakého inspirativního lídra. My chceme tu přednášku. A je spousta lidí, který je fascinující si poslechnout. Jo? Teď mě jako první mě napad Šimon Pánek, který tady byl před časem jako host, autentický lídr pro mě, prostě, který si to jako odžil, je to úžasný člověk a ty věci dělá tak, jak si myslí, že se mají dělat, ne protože prostě jako by z toho něco měl, ale protože to je jeho osobnost a jsou to jeho hodnoty. Mnoho úspěšných lidí z toho biznisu a tak. Ale stejně si vždycky říkám, když třeba i to jako uděláme, toho člověka najdem, toho správného, aby jako zapadal do požadavku té firmy, očekávání, kultury a tak dále, tematicky, lidsky, ten člověk tam přijde, já když to jenom trochu jde, tak se snažím tam s těma lidma být, protože taky poslouchám, že jo. A teď oni tam hodinu, dvě hodiny jako mluví, tam sedí těch x desítek jako lidí, všichni napjatě poslouchají, jsou velmi často nadšený, tleskají. A já vždycky mám v sobě otázku, a co ty lidi budou dělat zítra? Co s nima tahle přednáška udělá? Teď jsou nadšený všichni. A? A pro mě to je, a je to něco, s čím žiju dlouhý léta v tom rozvoji a co vlastně se snažím i v těch firmách ukazovat. Pro mě je velký rozdíl mezi zážitkem a zkušeností. A snažím se lidi dovíst k tomu, že ze zážitku je potřeba dělat zkušenosti, aby se mohli propsat do té praxe. A to zrychlování, který já jsem zmiňoval, pro mě trošku jako forsíruje ty zážitky. A nevím, možná se pletu.
Já to zkusím vlastně parafrazovat na sport, kde si myslím, že vlastně ten rozvoj jako toho leadershipa a čehokoliv dalšího vlastně jako můžeme ilustrovat. Jo? To znamená, OK, já jsem viděl někde nějaký jako parádní závod, kdo někdo prostě někde něco zaběhl nebo tak, jsem vlastně inspirovaný, chci jako kdyby jít běhat, je to prostě super. OK, nikdy jsem to nedělal, tak nejsem jenom tak trošku to, tak nepůjdu, hned si nekoupím jako nové tenisky a třeba jako si zavolám někomu, kdo jako taky běhá a tohleto. Ten mi doporučí, hele, byl jsem s tady tímhletím trenérem, bylo to super, jmenoval se to Chiraning, šel jsem si zaběhat tohleto, on mi doporučí tenisky asi, a nějakým způsobem začnu. Co je důležité, je vlastně, a mám kolem sebe třeba nějakou partu lidí, která běhá se mnou, která vlastně, když se mi nechce, tak mě jako kdyby zvedne nahoru. A to jsou všechno jako kdyby drobné vlastně věci, které my, když vynecháme, jako kdyby v tom celém procesu, tak vlastně zmenšují pravděpodobnost toho, že já, že u mě nezůstane jenom u toho, že jsem se jako díval, jo. Proto jako veškeré věci typu roleplay a tak dále, já hrozně vlastně jako kdyby vítám, když ty programy jsou jako velmi kvalitně koncipovány a jsou propracovány do detailů, ale včetně takového detailu, že já prostě přijdu někde jako kdyby zpátky k tomu desku a někde mi vyskočí jednoduchá hláška, hele Honzo, jako podívej se teďka kolem sebe a zkus prostě jako kdyby v 10 minutách jako kdyby někoho pochválit, kdo něco jako kdyby udělal dobře a vzpomeň si, jo. A vlastně tě vracejí do tady tohohle toho velmi, velmi, velmi pravidelně, jo. Než se zase dostaneš na to, že tě něco nahypuje. To byl přesně, Pavle, ten důvod, když já jsem vlastně inovace ve 3M prosazoval, proč jsem přišel s tou iniciativou Brain and Breakfast. Jo? Bylo to o tom, že většina firem, když se baví o inovacích, tak udělají nějaký obrovský hackathon, udělají prostě nějaký festival, udělají nějakou přednášku, udělají tohleto. Ale já jsem potřeboval, aby ta firma každý měsíc dostala impuls a já jsem do ní zamával, hele, pořád je pro nás důležité inspirovat se z jiných oborů, pořád je pro nás důležité se potkávat a o věcech diskutovat, pořád je pro... Jo, a tohleto jsme vlastně dělali na měsíční bázi. A to je to, že už mi to, já jsem takový, že mi to občas zůstane, takže už 10 let vlastně dělám tady tohleto, jako bez ohledu, jestli jsem ve 3M nebo ne, protože mi to prostě přijde smysluplné, ale ta kontinuita jo, je daleko, daleko víc než ten extrém. Jo? A to je vlastně jako pro mě taková, že já jsem fakt člověk té dennodenní rutiny a disciplíny a pokud to není převedeno do tady tohohle toho, tak pro mě to není, jak to říct, nebo dá se to vylepšit, jo? Jako tady tahle ta věc. Ale s tím, že samozřejmě, když přijde prostě Šimon s hodnotovým leadershipem, wow, to je prostě jako kdyby pecka, ale pojďme to jako doplnit jako o nějaké parametry, aby to vlastně jsme maximalizovali to, že ti lidé opravdu maximální počet z nich, kteří jenom trošku chcou a tak dál mají možnost, takže se vlastně do tohohle toho zapojí na té dennodenní bázi. No.
To znamená, že to, o čem ty mluvíš teďka, je jedna věc je ten impuls, ten je důležitý, má svoji obrovskou váhu, ale taky z velké části je to o vytváření prostředí, ano, v kterým ten člověk dál jako funguje. A to možná může být taky ten úkol.
A možná ještě řeknu zajímavou věc, která mi teďka vlastně jako přišla. Je hrozně hezký, když ty tam třeba pozveš toho externího speakera, ale ty to zkombinuješ s člověkem, který je vevnitř té firmy a má vlastně jako kdyby tady tyhle ty vlastnosti a vlastně jako to highlightuje, že ono to jde i v tom našem prostředí, jo? A v momentě, kdy se tady tohle to potká, no wow, proto vlastně na těch našich rozvojových programech většinou participují lidi prostě z boardu a ti lidi, kteří jsou vlastně na těch vedoucích pozicích, protože ono to tomu dává taky jako jinou váhu. A zase když se vrátím k té Brain and Breakfast, tak to bylo právě pro mě zásadní, že v první řadě tam vždycky seděl generální ředitel, ale ne proto, že by musel, ale protože my jsme byli inovativní firma a že ho to zajímalo, jo? A to je jako kdyby vlastně to nejgeniálnější, co je. To znamená, že jako ti lidi vidí ten role model a už to není to, že je musíme nutit a je to to, to říká Jan Košturek vždycky, jakože když ukazuješ jedním prstem na ostatní, tak tři ukazují na tebe, jo? Takže vy se musíte zlepšit a nejlepší, když někdo zavolá a řekne, hele, ten můj tým by prostě, oni by potřebovali trochu vylepšit, jo? Tak říkáš si, jako, tak to je asi trošku jako blbé zadání, no.
Ty jsi zmínil Jana Košturka, to je jako, myslím, hezký jako můstek, protože zase nechci, aby to vypadalo, že jako pozvat inspirativního člověka na přednášku je vlastně k ničemu, jo, ne vůbec. Jako dívat se a poslouchat lidi, kteří mají něco za sebou, kteří mají co říct a je spousta věcí, které se člověk od nich může naučit, tak je určitě důležitý. A jakou roli jako pro tebe třeba mají tyhle lidi v tvým rozvoji nebo vůbec v tom, jak vnímáš rozvoj jako takovej?
Já jsem si našel vlastně Red Button je pro mě vlastně síť učitelů. Jo? Je to pro mě vlastně univerzita, kde já jsem schopen si sáhnout na nejenom hodnotově jako kvalitní lidi, ale i vlastně jako expertizou lidi, kteří jsou na totální špičce. A to je něco, co mě hrozně baví, že jsem schopen když si jenom trošku jako udělám čas a chci se těm lidem dívat pod ruce, jo, takže se posouvám velmi jako velmi rychle, ale pak jsou lidé, kteří jsou jako mý učitelé, ale jako dlouhodobě, jo, což je třeba právě Luboš Malý, je to Jan Košturek a je to třeba Radvan Bahbouk, je to prostě pár lidí, kterých já si jako kdyby nesmírně vážím a na té cestě oni jdou se mnou už jako 10x let, jo, 10 plus let a to je vlastně, a to je jako taková jako už rodina prostě, jo, to jsou lidi, se kterýma můžu jako diskutovat vlastně o čemkoliv, je to vlastně už taková filozofická diskuze, častokrát je hodně jako kdyby praktická, jo, takže pro mě vlastně ti učitelé jsou jako alfa a omega je vyhledávat a mít je ve svém okolí a mít je vlastně na zvednutí telefonu, jo.
Můžu mít osobní otázku vlastně v tomhle směru. Ty jsi tady jmenoval pár lidí konkrétních. Je jasný, že člověk, když je orientován na svůj rozvoj a je to pro něj téma a hodnota, tak bude mít tendenci se obklopovat lidmi, z kterých může čerpat a tak. Ale pak má těch pár lidí, kteří jsou v úplně jako jiným levelu a je to o tom, o čem jsi mluvil, jsou velmi blízcí a dávají tomu člověku mnohem víc než jenom informace a expertízu. A mě by zajímalo, ty konkrétně, když máš těch pár lidí okolo sebe, kteří jsou pro tebe dlouhodobě opravdu jako vzorem, učitelem a jakkoliv se to dá jinak nazvat, co mají tyhle lidi jinýho nebo navíc oproti těm ostatním, kteří jsou možná inspirativní, ale nestali se pro tebe těmi učiteli s tím velkým U? V čem jsou jiní?
Pokora, jako u těchto lidí, kteří toho nesmírně hodně dosáhli, tak já vůbec necítím nějakou, jako, jo, když jsem s nimi, tak vlastně necítím žádnou žádné ego, žádnou píchu, žádnou nadřazenost, nic jako. To je prostě pro mě alfa omega. Mají obrovskou trpělivost, že i na moje přihlouplé dotazy a přihlouplé chování jsou vlastně velmi... prostě jsou trpěliví se mnou, jo? A než já vlastně jako kdyby pochopím ty věci, které oni mi jako různě ukazují a říkají. No a pak je tam ta obrovská zkušenost, jo? Že vlastně... Že v té oblasti jako vidí za roh. Jo? Těžko se to popisuje. A když třeba zmíním toho Jana Košturaka, teďka tam zase jedeme za ním do kláštora, prostě do dobrého pastěra. A to, co on tam prostě jako buduje, je něco tak jako neuvěřitelného a tak úžasného, že pokaždé, když tam jako jedu, tak si odnesu jako plný batůžek vlastně dalších věcí, jo, a to znamená, že je to i ta jako bezbřeha inspirace a to, co i trošku možná nafoukaně řeknu, že ono hrozně i hezky s těmahle těma mi funguje jako vlastně nějaké jako pinkání, jo, to znamená, že já tam se necítím úplně jako ten malý žáček, který se na toho jako učitele dívá vlastně jako nahoru, ale že...
Je to partnerství?
Přesně, že tam je i to partnerství, které já vlastně z toho druhého člověka jako vlastně taky cítím. A to je pro mě... A to je jako respekt, jo, který tam jako kdyby jako vzájemně k sobě máme. Tak možná tohle, no.
Možná někde zatím slyším to, o čem jsi mluvil před chvílí, a to je ta připravenost dávat a nečekat automatickou transakci nebo odměnu. Já jsem hrozně rád, že jsi mluvil o věcech, jasně, tak zkušenosti člověk nabírá celý život, ale věci jako pokora, to, že mám zvládnutý svoje ego, připravenost dávat, všechno tohle jsou věci, které mám pocit, že člověk vlastně může budovat sám pro sebe, v sobě, což je vlastně dobrá zpráva, protože být někomu učitelem může být vlastně otázka mého rozhodnutí.
Ano.
Chci takový být a budu na tom pracovat.
A když bychom vlastně udělali ten myšlenkový oblouk, tak já mám pocit, že přesně ty technologie se mění a všechno jako kdyby se vyvíjí a tohleto. A tohleto je to, co se nemění, podle mého názoru. To je vlastně věc, která je stála. Jo? V mezilidském fungování z mého pohledu se ti vždycky jako prostě musí vyplatit. Jo? Takže já bych řekl, že ano, tohle to jsou, jako to je ta esence. A já to mám hrozně rád a na to prostě můžeš nabalovat cokoliv dalšího. No.
Pro mě to zní trošku uklidňujícím tónem, protože já někdy propadám takovým obavám, jak se ta doba zrychluje a ten technologický vývoj je překotný. Takže ten princip, kdy ta nová generace se učí od té předchozí, tak se jakoby rozpadá, rozpouští, protože rodiče se chodí ptát svých dětí, jak mají zacházet s telefonem, když to hodně, hodně zjednoduším, a že ten archetyp toho moudrého starce nebo toho učitele tak jako bledne trošku jako dneska. Ale v tom, co říkáš, tak mám pocit, že to tak není. Že možná ho méně vidíme, ale že tam někde pořád je v té principiální záležitosti, protože to není v tom, jestli rozumím té či oné aplikaci, ale jestli mám pokoru, jestli jsem připraven jednat s druhým člověkem partnersky, jestli jsem připraven dávat a nečekat rychlou odměnu.
A ono je vlastně jako přirozené, že když si jako ono to jsou ty dvě hory, jo, že když si vlastně mladší, tak jako tak vylezeš na tu první, tam to štěstí nenajdeš, tak jako najednou jako vylezeš na tu druhou. Tahle vlastně to, o čem se bavíme, je na té druhé hoře, jo. A myslím si, že jenom málo lidí, kteří jako prozřou jako nějak bez toho, aniž by třeba dostali fakt jako nějakou obrovskou facku od života nebo něco takového. Jo? To znamená, že já se vůbec, jak to říct, jako nebojím o tu mladou generaci, protože když se bavím s lidma, kteří jsou prostě kolem 30 let, tak oni jsou jako velmi uvědomělí, jo, jakože velmi jim záleží na tom jo, to, že prostě se taky potřebují jako na tomhletom světě jako rozhlídnout a někde si zapatřit a vlastně najít si to svoje místo, jako je druhá věc, ale přijde mi prostě jako, že pro mě osobně to štěstí bylo, že jsem v tomhletom útlém věku právě narazil na učitele tohodle toho typu a že oni mě chytli za ruku a já tam teďka vlastně na tom gumicuku, který jsem tam naštěstí jako zachytil, tak tam jako vlaju a jsem vlastně s nima na té cestě, jo. Takže bych nám všem přál, aby jsme takového učitele prostě jako měli nebo našli, protože už jsem měl pár opravdu zajímavých jako rozhovorů a přednášek s velmi jako úspěšnýma lidma, kteří mi řekli, že právě tohleto v nich rozmíchal tu knihovnice, kterou prostě, já nevím, Žanet Motlová jako poznala, jo, tu, já nevím, šéf, který vlastně jako byl k tomu člověku nějaký velkorysý, jo, takže vždycky je to jeden konkrétní člověk, který může vlastně totálně nasměrovat tu tvoji dráhu, jo, tak proč bychom to nemohli být my, jo, pro ty další lidi?
Úžasný, děkuju, já myslím, že tohle je myšlenka, asi kterou by stálo za to skončit, proč bychom to nemohli být my, protože jednak si myslím, že vy to vlastně s Red Buttonem děláte. Ukazujete lidem, že je možná jiná cesta, jiný přístup. A to je přece něco, když jsme na začátku se bavili o tom, jak zlepšovat tu společnost, tak ta kultura se mění a možná zlepšuje ne tím, co kdo řekne, že je správně, ale to, co děláme. Všechno, co uděláme, nastavuje nějaký normativ. Takže já moc děkuju za to, že děláte to, co děláte, že ty děláš to, co děláš. A myslím si, že ta tvoje poslední věta, může to dělat každý z nás, je něco, co kdyby nic jiného si z těch 35 minut nebo 37 minut dnešního podcastu posluchači nezapamatovali, tak tohle je možná něco, co pro ně může být takovým drobným malým učitelem.
Moc děkuju za pozvání, díky Pavle.
Já děkuju Honzo tobě.
Mějte se hezky, naschle.
Díky, že jste si poslechli tento rozhovor a pokud se vám líbil, přidejte mu nějakou tu hvězdičku do hodnocení nebo odkaz na něj pošlete někomu ze svých známých či kolegů. Další epizody tohoto podcastu najdete na webu www.orozvoj.cz nebo ve všech běžných aplikacích. Budu také moc rád za vaši zpětnou vazbu, takže ať už to bude pochvala, kritika, případně tip na zajímavého hosta, napište mi na adresu info@orozvoj.cz. Takže se mějte fajn, někdy zase naslyšenou a nezapomeňte, že tou nejlepší teorií často může být zdravý rozum.